Yaaqoob boqonnaa sadi. Yaa obboleeyyan ko, hedduun keessan barsiisota ta'uuf if hin dhibinaa. Nuti warri barsiisota taane warra kaan irra caalaa furdiin akka nu irratti jabaattu ni beettan. Hundi keenyawuu wayita hedduu ni dogoggorra. Namni waan ifii dubbatutti gonkumaa hin dogongorre inni kan qaama isaa guutuu Ibraanuu danda'atee nama qulqulluu asliidha. Fardi akka nuuf ajajamuuf afaan isaatti cancala yoo keenye qaama isaa guutuu luugamtichaan qabnee gara barbaanne geessina. Mee markaba laalaa, markabni ammana guddaan kan qilleensa jabaan oofamu kun mazawwirii xiqqoo takkaan gara namni isa oofuu barbaadetti geeffamu. Arrabniinis akkasumatti dhagnoota qaamaa keessaa xiqqaadha. Haa ta'u malee hedduu dhaadachuudha danda'a. Qaanqeen ibidda takka bosona guddoo dam godhuu akka dandeessu hubadhaa. Arrabni ibidda, arrabni dhagna qaamaa nama hundumaa keessaa'uu hamaan isa. Qaama namaa hundumaa hufuu faalee haala akeeka jireenya isaa hundumaa ibidda itti qabsiisa. Ibiddi azaabaatis isumattuu ni qabata. Banii Adam bineensa keessa shimbirroota makluuqa lafa irra munyuuqan bineensa bishaan keessa jiraatanis leenjisuu ni danda'a. Leenjiseeti jiras. Ammoo namni arraba leenjisuu danda'u hin jiru. Inni hammeenya fatiraa hin qabne kan summii nama ajjeeftu guutame. Arrabaan maqaa Rabbii Abbaaf shukurii dhagalchina. Ammaas arrabuma kanaan nama bifa Rabbiitti uumames ni abaarra. Afaanuma tokko keessaa eebbitiinii fi abaarsi ba'u. Yaa obboleeyyan koo, kun akkas ta'uun irra hin jiru. Madda tokko keessa bishaan mi'aawanii fi hadhaawan yaa'u ni danda'u ree? Yaa obboleeyyan koo, mukni abruudhaa firii ejersaa, mukni inaabaatis firii abruudhaa godhachuu ni danda'u ree? Akkasumatti ammas maddi horaa tokkos bishaan mi'aawaa yaasuu hin danda'u. Isin keessaa namni hikmaa qabu hubataanis eenyu? Inni jireenya isaa gaariidhaanii fi hojii hikmaatiin ammaas dambobummaa dalagamteen isaan haa mul'isu. Garaa keessan keessatti hinaaffaa hadhooftuuti fi fedha iftummaatiis yoo qabaattan ammoo akka waan hikmaa qabdanitti kijibaan hin dhaadatinaa. Hikmaan akkasiitun tan addunyaa irraati, tan yaada jasaadaati, tan ruhaa hamaati malee tan samii irraa buute miti. Bakka inaaffaanii fi iftummaan jiran ammaas sirna dhabummaanii fi hammeenya hundiinis ni jiran. Hikmaan samii irraa ammoo hunduma dura xaliila ammaas nagaya qabeettii gara laafoodha. Eemaramaadha. Rahaamata qabeettii firii hojii gaarii tan qabdu, tan nama waliin caalchifne, tan kijiba hin qabnees. Warri araarsuu kanneen sanyii nagayaa facaasan oomisha qajeelummaatti haammatu.